Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Celebration of Discipline, The Path to Spiritual Growth adalah karya non-fiksi Kristen tentang pembentukan rohani, ditulis oleh Richard J. Foster dan pertama kali terbit pada Nivi Lutepak. Buku ini menghidupkan kembali apa yang Foster sebut disiplin-disiplin klasik, yaitu kebiasaan yang dimaksudkan untuk menolong orang Kristen bertumbuh melampaui iman yang dangkal dan serba reaktif. Dia tidak menyajikan disiplin sebagai daftar kewajiban untuk mendapatkan perkenanan Allah. Sebaliknya, praktik-praktik itu diposisikan sebagai sarana untuk menempatkan diri secara terbuka di hadapan Allah, agar perubahan batin dapat terjadi. Kerangka bukunya terdiri dari 12 disiplin dalam 3 kelompok, yakni disiplin batin, disiplin lahiriah, dan disiplin bersama, mulai dari meditasi, doa, puasa, dan studi, sampai kesederhanaan, pelayanan, pengakuan dosa, ibadah, serta perayaan. Foster menghubungkan kebiasaan pribadi dengan relasi sosial dan kehidupan gereja. Karena memadukan panduan praktis, refleksi teologis, dan warisan devosional Kristen, buku ini menjadi salah satu teks berpengaruh dalam tradisi spiritual formation modern. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, 3 kelompok disiplin membentuk visi hidup rohani yang utuh. Struktur utama buku ini menolak anggapan bahwa pertumbuhan rohani hanya terjadi melalui saat teduh pribadi atau sebaliknya, hanya melalui keterlibatan di gereja. Foster membagi 12 disiplin ke dalam 3 ranah yang saling melengkapi. Disiplin batin mencakup meditasi, doa, puasa, dan studi. Kelompok ini mengarahkan perhatian pada pembaruan motivasi, pikiran, keinginan, dan kepekaan kepada Allah. Disiplin lahiriah meliputi kesederhanaan, kesunyian, ketundukan, dan pelayanan. Fokusnya adalah cara keyakinan batin mengambil bentuk dalam penggunaan harta, waktu, kuasa, dan hubungan dengan orang lain. Lalu disiplin bersama, yaitu pengakuan dosa, ibadah, tuntunan, dan perayaan, menegaskan bahwa iman tidak dibentuk secara individualistis. Pembagian ini penting karena setiap kelompok juga dapat mengoreksi kelemahan kelompok lain. Doa tanpa pelayanan dapat menjadi pengalaman yang terlalu berpusat pada diri. Pelayanan tanpa kesunyian dapat berubah menjadi aktivisme yang melelahkan. Ibadah bersama tanpa pemeriksaan batin dapat menjadi rutinitas. Dengan demikian, Foster menawarkan pola yang seimbang, dari kedalaman pribadi menuju tindakan nyata dan kehidupan komunitas. Kerangkanya juga menjelaskan mengapa disiplin bukan sekadar teknik pengembangan diri. Sasaran akhirnya adalah orientasi hidup yang makin selaras dengan kasih kepada Allah dan sesama, bukan penguasaan atas suatu metode. Kedua, disiplin batin menghadapi kebisingan, keterburu-buruan, dan kedangkalan perhatian. Dalam bagian tentang disiplin batin, Foster memberi perhatian besar pada kemampuan berhenti dan memperhatikan. Meditasi Kristen, menurut arah buku ini, bukan terutama upaya mengosongkan pikiran, melainkan kesiapan untuk mendengar dan menaati firman Allah. Doa kemudian bukan hanya permintaan pribadi, tetapi ruang untuk membawa seluruh relasi dan kehendak manusia ke hadapan Allah. Puasa dipahami sebagai latihan yang menata kembali hubungan seseorang dengan kebutuhan jasmani dan dorongan untuk segera memuaskan diri. Sementara itu, studi melatih pikiran untuk mengamati, memahami, dan membedakan melalui kitab suci maupun realitas yang dihadapi manusia. Keempatnya disusun sebagai jawaban terhadap kehidupan modern yang penuh gangguan, cepat, dan dangkal. Foster tidak menganggap perubahan karakter lahir hanya dari niat baik. Ia melihat bahwa perhatian manusia perlu dilatih secara konkret. Seseorang yang tidak pernah menyediakan ruang hening, misalnya, akan sulit mengenali dorongan, ketakutan, atau ambisi yang mengarahkan tindakannya. Namun, praktik ini juga menuntut kebijaksanaan. Pembaca perlu membedakan refleksi yang berakar pada iman Kristen dari pengejaran pengalaman batin demi pengalaman itu sendiri. Nilai terkuat bagian ini terletak pada ajakannya untuk menjadikan doa, pembacaan, keheningan, dan pengendalian diri sebagai ritme yang konsisten, bukan respons darurat ketika hidup sedang kacau. Ketiga, kesederhanaan dan pelayanan menguji apakah spiritualitas hadir dalam tindakan sehari-hari. Disiplin lahiriah memperluas pembahasan dari ruang batin ke cara seseorang hidup di dunia. Kesederhanaan dalam pemikiran Foster bukan sekadar hidup dengan sedikit barang atau gaya hidup miskin. Intinya adalah menempatkan kerajaan Allah di atas dorongan untuk menumpuk, mengendalikan, dan membangun identitas melalui kepemilikan. Karena itu, kesederhanaan menyentuh keputusan sehari-hari tentang konsumsi, status, kecemasan finansial, dan kejujuran. Kesunyian juga lebih luas daripada berada sendirian secara fisik. Foster melihatnya sebagai keadaan hati yang memungkinkan seseorang hadir bagi orang lain, tanpa terus mencari pengakuan atau pelarian dari diri sendiri. Ketundukan dibahas sebagai pelepasan kebutuhan untuk selalu menang, mengatur, atau memaksakan kehendak. Ini bukan pembenaran bagi penyalahgunaan kuasa, melainkan latihan kerendahan hati dan kebebasan dari ego. Pelayanan melanjutkan arah tersebut melalui tindakan yang mendahulukan kebutuhan sesama, seringkali tanpa sorotan. Hubungan antara keempat disiplin ini sangat konkret. Kesederhanaan mengurangi keterikatan pada benda, kesunyian mengurangi ketergantungan pada kebisingan sosial, ketundukan melemahkan dorongan menguasai, dan pelayanan mengubah perhatian menjadi kasih yang nyata. Dengan rangkaian ini, Foster menantang spiritualitas yang hanya diukur oleh perasaan religius. Bagi buku ini, kedalaman rohani harus terlihat dalam cara seseorang menggunakan kuasa, menerima keterbatasan, dan memperlakukan orang yang tidak dapat membalas jasanya. Keempat, pengakuan dosa, ibadah, dan tuntunan menempatkan pertumbuhan dalam komunitas. Foster menolak gambaran bahwa kedewasaan rohani adalah proyek privat antara individu dan Allah. Dalam disiplin bersama, ia menempatkan pengakuan dosa, ibadah, tuntunan, dan perayaan sebagai praktik yang membentuk komunitas. Pengakuan dosa dipahami sebagai tindakan membawa kegagalan ke dalam terang, sehingga rasa bersalah, penyangkalan, dan usaha mempertahankan citra diri tidak terus menguasai seseorang. Penekanannya bukan pada rasa malu yang dipertontonkan, melainkan pada pemulihan relasi melalui kejujuran dan penerimaan pengampunan. Ibadah dipandang sebagai respons kepada Allah yang menggeser pusat perhatian dari diri sendiri. Dalam kerangka ini, ibadah bukan terutama pertunjukan atau kegiatan mingguan, tetapi perjumpaan yang membentuk orientasi hati dan membuka jalan bagi tuntunan. Disiplin tuntunan menegaskan pentingnya kebijaksanaan yang diuji bersama, bukan keputusan rohani yang semata-mata didasarkan pada kesan pribadi. Gagasan ini relevan karena pengalaman batin dapat keliru, sedangkan komunitas yang dewasa dapat menyediakan koreksi, doa, dan pertimbangan. Meski demikian, penerapan disiplin bersama membutuhkan lingkungan yang aman dan bertanggung jawab. Pengakuan dosa dapat merusak bila dipakai untuk mengontrol atau mempermalukan orang. Tuntunan juga tidak boleh menggantikan tanggung jawab moral pribadi. Kekuatan bagian ini adalah penegasannya bahwa pertumbuhan rohani mencakup rekonsiliasi, penilaian bersama, dan praktik ibadah yang membangun tubuh komunitas, bukan hanya ketenangan individual. Terakhir, perayaan menjadi penangkal legalisme dalam praktik disiplin rohani. Pemilihan perayaan sebagai disiplin terakhir menyatakan nada khas buku ini. Foster tidak ingin meditasi, puasa, kesederhanaan, atau pelayanan dipahami sebagai program keras untuk membuktikan kesalehan. Ia menegaskan bahwa sukacita dan rasa syukur memberi tenaga bagi disiplin-disiplin lain. Perayaan adalah pengakuan bahwa kebaikan Allah dapat diterima dalam peristiwa biasa, dalam persekutuan, istirahat, keindahan makanan tawa, dan ibadah. Dengan kata lain, pertumbuhan rohani tidak identik dengan wajah muram atau penolakan terhadap seluruh kenikmatan hidup. Penempatan perayaan di akhir juga merangkum alur buku. Meditasi menajamkan perhatian, doa mengarahkan hasrat, puasa dan kesederhanaan membebaskan dari keterikatan, pelayanan mengarahkan diri kepada sesama. Lalu kehidupan bersama menemukan ekspresinya dalam syukur. Secara praktis, gagasan ini membantu pembaca menguji motivasi mereka. Bila disiplin hanya menghasilkan kebanggaan, ketakutan, atau sikap menghakimi, praktik itu telah bergeser menjadi legalisme. Namun, perayaan bukan alasan untuk mengabaikan penderitaan, pertobatan, atau tanggung jawab. Dalam buku ini, sukacita justru bertumbuh melalui pengakuan akan realitas hidup dan kepercayaan pada kebaikan Allah. Penekanan tersebut membedakan Foster dari panduan asketisme yang hanya berfokus pada penyangkalan diri. Ia berusaha menunjukkan bahwa pengendalian diri dan kegembiraan bukan lawan, melainkan dapat saling menguatkan dalam kehidupan Kristen yang matang, kesimpulannya. Celebration of Discipline paling sesuai bagi pembaca Kristen yang ingin memahami praktik-praktik rohani secara lebih teratur. Terutama mereka yang merasa kehidupan iman, mereka terpecah antara aktivitas gereja, tekanan hidup sehari-hari, dan kebutuhan akan kedalaman batin. Buku ini juga berguna untuk pemimpin kelompok kecil, pelayan gereja, atau pembaca yang mencari bahasa praktis untuk membicarakan doa, kesunyian, puasa, pelayanan, dan kehidupan komunitas. Manfaat utamanya bukan berupa formula cepat, melainkan peta yang memperlihatkan bagaimana kebiasaan kecil dapat membentuk perhatian, keinginan, serta cara memperlakukan sesama dalam jangka panjang. Yang membuat karya Foster menonjol di antara buku-buku spiritualitas Kristen adalah keluasan kerangkanya. Ia tidak berhenti pada disiplin pribadi seperti doa dan pembacaan, tetapi menghubungkannya dengan kesederhanaan ekonomi, relasi yang rendah hati, pengakuan dosa, pertimbangan komunitas, dan sukacita. Ia juga menulis dengan tujuan memperkenalkan kembali tradisi devosional Kristen kepada pembaca modern, sehingga buku ini memadukan arahan praktik dengan kesadaran historis. Namun, pembaca yang menekankan dasar biblika yang ketat perlu membacanya secara kritis dan membandingkan sarannya dengan kitab suci serta tradisi gereja mereka. Sebagian pengkritik menilai Foster terlalu bergantung pada sumber mistik dan terlalu memberi ruang pada pengalaman batin. Keberatan ini tidak menghapus nilai praktis bukunya, tetapi penting sebagai batas penilaian. Dibaca dengan kebijaksanaan, Celebration of Discipline tetap merupakan pengantar yang berpengaruh dan komprehensif untuk memahami pembentukan rohani sebagai kehidupan yang utuh, bukan sekadar kumpulan teknik. Jika Anda ingin mendukung Richard J. Foster, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.